إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعندك السيال كسو دوادا واركا سبحنا مويدا عاد إسلامي الفرقان مقود بدا ساكا تكم غلدونتان وحاكا ميدا سرقال كاترسان سفارة دا تركيغا اي مقديشو يالغو ديلاي دولايتك مقالة دا مقديشو وضياشا ديغان كاور عيسيا قوبل كشب الله دحي اياكا اللي دعي اي دوان عيد مدى دولادا فضلالك كولاك عين دادك ديغان كا ولاية الإسلامية هي بكل أيها حلقة قرتي خلاف ليكو قضاتي ودحي اللبا بيلوط أولا لها وددق ولاية داس وليك ولاية الإسلامية هي قل قدود أيها إذا عاد الإسلامية هي الفرقان نقور ما يحالة قود أي ولاية دا أولوك اللبا حيني دوغا أفريكايا سوغا بقبي شركي وغا سعودي دالكا إيقواتوريا القني يغونا ولاع حوغن كموجي أود حوغاك الجهاديين تاهي كسي فيدي سباريكا يو قلباتكا قاردة أفريكا waxaa dalka saxiidiga ku kulmay wasiir arrimaha dibadeedyada ruushka iyo maamulka ala saud
islaamuna dastuuruna quraanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islaamuna dastuuruna quraanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islaamuna dastuuruna quraanuna furqan
ku soo dhawaada warkii oo faafasan sargaalka tirsan safaarada Turkiga ee Muqdisho ayaa lagu dilay dowladda magaalada Muqdisho Haashim Cabdinaasir ayaa faahfaahinaya
howlgalada ka dhanka ah dowladda federaalka isla markaana ay geysanayaan rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ku sii baahaya gobolka Banaadir xalay waxa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu dilay sargaalka tirsan dowladda federaalka kaas oo ka howlgali jiray safaarada Turkiga sidoo kale ka mid ah ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa laga soo doortay maamulka Koonfur Galbeed sargaalkan oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Kariim ayaa lagu dilay deegaanka Tabeelaha Sheekh Ibrahim ee dhaca dowladda magaalada Muqdisho shalay ayay ahayd markii ku dhawaad 10 xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen howlgallo kala duwan oo ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho waxaana dadka ku dhaawacmay howlgallada isku jiray laba sargaal oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo dhaawac daran soo gaaray mid ka mid ah wuxuu ahaa Xasan Abuuja oo la sheegay in ka badan 15 sano inuu godka jilac oo dadka muslimiinta ku tacdiibi jiray
odayaasha deegaanka warciisay gobolka Shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay dhaciyay dhawaan ciidamada dawladda federaalka kula kaceen dadka deegaankaas maxamed ciise ayaa ka waramaya
iyadoo dhawaan ciidamada dawladda federaalka ay weerar ku qaadeen deegaanka warciisay ee hoos tagta degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxa arintaas ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaankaas ciidamada dawladda federaalka ee weeraray deegaanka ayaa waxay halkaas ka geysteen dhac iyo jirdil ay kula kaceen dadka deegaanka iyadoona ay intaas dheer tahay inay qaar ka mid ah dadka reer warciise ay ka xeesteen haddaba waa kuwan odayaasha deegaanka oo sheegaya in ciidamada dawladda federaalka ay dhibaatooyin adag ka geysteen deegaanka
waxaa maalin hore ato warciise weeraray ciidamada qayb ka tirsan oo la yiraahdo Danab oo hoggaamiye la yiraahdo Xasan Tuure wuxuu weeraray warciise wuxuu soo qabsaday laba nin oo shacab ah oo aan shabaab shaqo ku lahayn wuxuu oo ganacsata ah wuxuu soo qaabsaday laba baabuur oo midna hoomayaha midna noohayahay
waxaan ogeysiinaynaa dhibaato in lala gaarsiiyo annagoo shacaba dad ganacsata iyo hantidoodina la qaatay nimanka la yiraaho Danabna ay qaateen ninka la yiraa Xasan Tuure oo ku tigri falay in maaragtay hantidii ganacsatada ay laheeday iyo hantidii beesha ay laheeday intaba ayaga qaateen dad iyo baawur intaba
sidoo kale waxay sheegeen in ciidamada dawladda federaalka ay dadka deegaanka ka dhaceen hub ay lahaayeen iyagoona mid ka mid ah odayaasha oo la dhashay ninka ay askartu ka soo wateen warciise uu xusay in walaalkiisa uu wajahayo dhibaatooyin adag
waxa kale soo qaatay 4 AK iyo risaastoodii risaas 2000 iyo mazaad ah soo qaatay oo soo qaatay qoras 7 oo 7 baalooto wata oo soo qaatay lacag shilin Soomaaliya oo milyoonad oo 200 iyo maazada milyan ayadana gaareysu
ano ah daahir sagaar meeri la dhashay ninka xiran ee habeen iyo maalin la garaacayo gudara lagu xiray habeen iyo maalin la garaacayo badar qoon la siiyeen biyo la siiyeen hadii dawladda wax ka qaban karto ka qabato haday ka qaban karin dulka qaban kara la helaa
maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ay xoog ku galeen deegaanka Warciise ee Shabeellaha Dhexe, halkaas oo ay dhac baahsan iyo afduubka geysteen.
Wilaayadda Islaamiga ah ee Bakool ayaa xal ka gaartay khilaaf dhiig ku daatay oo u dhexeeyay laba beelood oo walaalo ah wada dega wilaayaddaas. Maxamed Daar Cali Suway faahfaahinaya.
Dhowaan degmada Tayaglow ee gobolka Bakool waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sareysa wilaayadda iyo odayaal dhaqan. Munaasabaddaasi ayaa gabagaba u ahayd madal lagu xalinayay khilaaf muddo soo jiitamayay oo u dhexeeyay beelaha Jijeela iyo Luway ee wada dega gobolka Bakool. Wilaayadda Bakool ayaa duuro diini ah u qabatay odayaasha labada dhinac, kadibna waxa ay xalisay oo ay ku guuleysatay khilaaf uu dhiig ku daatay oo u dhexeeyay labada beel. Beelahan oo isku haystay dhul ku yaala deegaano hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa muddadii khilaafkooda uu soo jiray waxa ay isku geysteen dilal iyo boob hanti. Suldaan Cabdiwaaxid oo ah suldaanka guud ee beesha Luway oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay heshiiskan, isagoo ballan qaaday kabeel ahaan in ay dhaqan gelin doonaan waxyaabihii lagu heshiiyey.
Safaylad heliisan qaadanay, heliis buuho qaadanay, xoolagii heliisku gubi walqiimay, hantidii adaa dadkii lahaa liig naga haay, may kala dhiiday gaali la qaaday wal sheeni, walaayaro la ku waayna insha Allah wal isku xukumay wal dhiibahay, may kala dhiiday gabroogii la farxumay, meher shoo la biyahay wal ku heli, may kala la ku heli dhibaato walaay meel ku dhii dhaawacyadii, may liin dhaafay maxkamadda Islaamka wal arras, lamadii dilkaayna wal xukumi gaala la kuma ilaahay boqol neef ilaahay ba xukumay gaali la ku xukumi tan kale yana saasan ku heliini.
Naqib Usmaan Kuus oo ah naqibka guud ee beesha Jijeelle ayaa isna goobta ka hadlay si lamid ah suldaankii ka horeeyay, waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan dadaalada nabadeed iyo heshiiska wilaayadda Bakool ay dhex dhigtay labada beel.
Waxay isku xukumeen kitaabka Ilaahay lagu xukumay, labadooda la dilay boqol salaad oo akhlinkii boqol baa lagu xukumay, waan la qaateen waxay isu dhaafeen min labaatan halaad isu dhaafeen walaalaha magaca xisaabtameen ee lamid ay fiiriyeen qaraanood ay fiiriyeen waxay isu dhaafeen ninkii labaatan halaad aa loo la dhaafay ay isu cafiyeen. Inta kadib waxyaalo dhexmaray oo muxuu ahaay ama guryo la gubay ama muxuu ahaay gabdho la kufsaday ama xoolo kale oo la kala dhacay oo la kala qaaday oo si khalad ah u baxay, dhammaan wixii dhacay way dhexda heshiiyeen. Walaalidan way ku ayiday oo heshiiskooda u tixgelisay ayaa kiishiyey, waa loo kala qoray.
Ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay uu soo gabagabeeyey Sheekh Cusmaan Abu Cabdiraxmaan oo ah waaliga wilaayadda Bakool. Sheekha ayaa aad ula dardaarmay waxgaradka iyo odayaasha labada beel.
Qodobka koowaad, waxaan isu dardaarmaynaa Ilaahay cabsadiis dars wanaag ha lagu noolaado. Waan dardaarmaynaa inaad ducaad aad noqotaan, wixii aad barateen aad fahamteen inaad dib ula noqotaan. Dadka hadda isdhameynaay ma ooga barnaamijkan hadda aad aragteen badankooda, wax allaal wixii ilaahayna naga koriyay khilaaf ee soo siyaado ama soo kordho wilaayada in lala soo xiriiro. Xiriir waad haysatiin, maxaan ku yiraahdaa insha Allah tabaaraka taala gacan ka hadal wax la yiraahdo lama ogolo. Daawadan waa idin gaartay in dadkii aad gaarsiisaan oo nabadda maartay la faro oo muddo la wacyigeliyo ayaan soo jeedinaynaa insha Allah tabaaraka taala. Jazakumullahu khayran.
Si kastaba ha ahaatee, wilaayada Bakool ayaa marar badan ku guuleysatay in ay xaliso khilaafaad iyo madmadow soo kala dhexgalay beelaha walaalaha ah ee dega wilaayadaasi.
Waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa idaacad Islaamiga ah ee Al-Furqaan uga waramay xaaladda guud ee wilaayadda. Cabdullaah Yaasin Jaamac ayaa ka waramaya.
Asigoo ku dhijiray waraysi gaar ah oo ay la yeelatay idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan ayuu waaliga wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud Sheekh Cabdullaah Abu Khaalid wuxuu si faahfaahsan uga hadlay xaaladda wilaayadda. Waxa uu sheegay in amniga guud ee wilaayadda uu yahay mid wanaagsan. Wuxuu hoosta ka xariiqay in dadka deegaanada ay ka taliyaan ku sugano ay xasilooni buuxda haystaan. Waliga wilaayadda Islaamiga Galgaduud Sheekh Cabdullaah Abu Khaalid waxa uu sheegay in wilaayadda Islaamiga Galgaduud waxyaabaha ay ka shaqeyso ay ka mid tahay in dadka aqoontooda diineed ay kor u qaado.
Mahaam iyo waajibaad oo maaragtay runtii ayaa meeshan u joogna. Barnaamijyada aan u taagannahay koo waxaa ka mid ah maaragtay jaanibka dacwada iyo umadda in maaragtay baraarig asaasiyaadka diinta sida maaragtay madaarisi qur-aanka inagu toofiirino umadda oo maaragtay baadiyihii iyo meel walba xalaqaadka iyo masaajidda iyo meelahaasi duruustii iyo maaragtay umadda kolle cilmigii in qof walba marxalada uu joogo marka kor loo qaado ogoontiisa. Marka dhankaasi waa majaal ballaaran oo xag waxbarashada ah oo maaragtay macaahida jirta oo maaragtay dowraad baa dhacayo.
Wuxuu hoosta ka xariiqay inay furan yihiin maxkamadaha Islaamiga ah ee bulshada wax isku qabsataa ay ku kala baxaan.
Dhanka garsoorka, si fiican maxkamadaha furan oo maaragtay ummada ee meeshaas ay ka kala baxdaa wixii maaragtay dhaxyaalo oo u baahan maaragtay in garsoorkii iyo barnaamijkaasi ku aadan si fiican bay u shaqeeyaan oo maaragtay oo routine ama joogto ay u shaqeeyaan. barnaamijkaas weliba hadda walaalada gudahooda maaha bidhaanka looga imaada ama meelihii hadda cadowga joogay naftaasi looga imaada maktabka qadlaha ama garsoorka aad iyo aad u shaqeeya. jazaakallahu khayran.
waxaa jira deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud oo walaalada aanay ka talin, wuxuuse hoosta ka xariiqay in dadka halka ku nool uu xiriir kala dhexeeyo isla markaasina ay soo xukun tagaan goobaha shariicada islaamka lagu maamulo ee walaalada ka tirsan.
waxa waaye ummad rabto, diinta rabto, oo walaalada inay gaarto rabto, oo xiriir naga dhexeeyo oo ummadda maaragtay haddii culimo ay tahay, haddii waxgarad kale ay tahay, ee bulshada qeybaheeda kala duwan ganacsatada ay tahay, ummad rabto maaragtay walaalada inay gaarto rabto waaye ummaddaasi.
waadana soo xiriirana
waa xiriir naga dhexeeyo maaragtay oo aada u ballaaran. maxkamadii ay imaadaan waxay qaataan dowraadkii ay wax ka qaataan, waxay maaragtay aada iyo aada u jecel yihiin meel kale intii ay mari lahaayeen inay markii safarka hadda xilliga ay Muqdisho dhulkan ay u gudbaayaan inay maaragtay ay ka safraan walaalada maaragtay amni badan ay ka helaan markan tacaamul badan. waxaa kale jira oo qabaailka meesha degan iyo qabaailka walaalada meelaha dariska laga yahay ama jiidda hore haddii wax ka dhacaan waxay u yimaadaan musaalaxadii.
waraysigan ayaanu la yeelnay waaliga walaalada islaamiga ee Galgaduud Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid intii aanu ku guda jirnay shaqo warbaahineed oo aanu ka qabanaynay magaalada Ceelbuur.
ururka la baxay midowga Afrika ayaa soo gabagabeeyay shirkii uga socday dalka Equatorial Guinea iyagoona walaac xoogan ka muujiyey awoodda xogaga jihaadiyiinta ee ku sii fidaysa bariga iyo qaaradda Afrika. maxamed amiin ayaa ka waramaya.
waxa uu qayb ka ahaa kulamo madaxweynta midowga Afrika ay ku gorfeynayeen qorshayaashooda ku aadan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada, balse waxa uu markan ku soo beegmay xilli guud ahaan uu qaaradda ka holcayo dhimbilaha jihaadka oo guulihiisu is haysta laga soo bilaabo galbeedka iyo bariga Afrika. shirkan oo bilowgay toddobaadkan lagu qabtay magaalada caasimada oo ah waddanka Equatorial Guinea ayaa waxaa isugu yimid madaxda dowladaha xubnaha ka ah waxa loogu yeero midowga Afrika, waxaana looga hadlay arrimo ay ugu weyn tahay khatarta ka imanaysa jihaadiyiinta, iyagoona ugu dambeyntii isku raacay in la howlgeliyo ciidamada heeganka ah ee Afrika si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah jihaadiyiinta oo qaaradda ka wada dardar xoogan. mid ka mid ah madaxda ururka ayaa waxa uu sheegay in la isku raacay in la sameeyo isbahaysi wada shaqeyn leh si loo wajaho halista ka imanaysa jihaadiyiinta. dowladaha xubnaha ka ah ururkan ayaa waxa ay dhaleeceynayaan weerarada jihaadiga ah ee ka dhacay gobolka, waxayna ku heshiiyeen in si buuxda ay u howlgalaan ciidamada heeganka ee Afrika, lana wadaago macluumaadka iyo sirdoonka, iyo in si wadajir ah loola dagaalamo argagixisada, ayuu yiri. dhankiisa Muuse Faki Muhammed oo ah guddoomiyaha midowga Afrika oo shirka ka hadlayay ayaa ka dhawaajiyey in wixii ka dambeeyey sanadkii 2011-kii khatarta jihaadiyiintu ku sii baahayeen qaaradda Afrika ayna hadda saameyn weyn ku leeyihiin wadamo badan oo ka tirsan qaaradda, isagoo si gaar ah u tilmaamay wadamada Mozambiq, Mali iyo Soomaaliya. arrintan ayaa loo aaneynayaa iska warqab la'aanta dowladaha Afrika, gaar ahaan dowladaha uu ka dhexeeyo la dagaalanka argagixisada, iyo in dalalka Afrikaanka ah ay ku guuldareysteen inay fuliyaan ballanqaadyadii ay sameeyeen, waana mid ka mid ah asbaabaha ugu waaweyn ee ka dambeysa faafitaanka jihaadka ee qaaradda, ayuu yiri Muuse. sidoo kale madaxweynaha dalka Nigeria oo isna dhankiisa ka hadlayay shirka ayaa waxa uu sheegay in wadamo badan ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika ay la ciirciirayaan culaysyo xoogan oo uga imanaya jihaadiyiinta, isagoona dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo khatarta ku sii xoogaysanaysa ee ka socota gobolka sida uu hadalka u dhigay. qayladaanta ka soo yeereysa waxa loogu yeero midowga Afrika ayaa imaaneysa xilli xasaasi ah, iyadoo qaybo badan oo ka mid a qaaradda ay ka socdaan weeraro jihaadi ah oo lagu naafeynayo shisheeyaha iyo dowladaha Afrikaanka ah.
warkaan dhegaystayaal, saaka waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan. waxaa dalka Sacuudiga ku kulmay wasiir arrimaha dibadeedyada Ruushka iyo maamulka Al Sacuud. magaalada Riyaad ee caasimadda waddanka Sacuudiga waxaa ku kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Al Sacuud, ninka lagu magacaabo Faisal bin Farax. Faisal bin Farax ayaa waxa uu sheegay in maamulka Al Sacuud uu diyaar u yahay in juhdi kasta uu ku bixiyo sidii xal looga gaari lahaa dagaalka ka socda dalka Ukraine. sida ay baahisay wakaaladda wararka ee maamulka Al Sacuud, labada dhinac ayaa isla afgartay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal, iyagoona isdhaafsaday aragtiyo ku aadan xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka. dhanka xiisadda ka taagan Ukraine, wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa dhiggiisa Ruushka u xaqiijiyay in boqortooyada ay diyaar u tahay inay samayso dadaallo laga maarmaanka u ah inay gacan ka geysato sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa asmadda Ukraine. waddanka Ukraine ayaa waxaa weli ka taagan dagaalo culus kuwaas oo u dhexeeya xukuumadda Moscow iyo tan Kiev, waxaana dagaaladan ay sababeen nasmad dhaqaale oo caalami ah. warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan waynaga intaa.